Liepājā šobrīd papīra formātā biļetes var iegādāties aptuveni 70 tirdzniecības vietās, taču drīzumā tiks ieviesta jau elektroniska norēķināšanās sistēma. Liepājas sabiedriskajā transportā būs moderna norēķina sistēma, uzsver Liepājas domas priekšsēdētājs Jānis Vilnītis. Latvijā šāda norēķina kārtība vēl tikai attīstās, tāpēc jārod jauns un mūsdienīgs risinājums, kas būtu izdevīgs visiem, spriež domas priekšsēdētājs.
Kaut cik veiksmīgs modelis ir Jelgavā? Bet tur ir faktiski tas bāzējās uz bankas karti un uz vienu banku. Un mēs negribējām, ka tas uz vienu banku balstītos, kad mums būtu universāli. Kad jebkura cilvēka norēķina karte ir derīga, un līdz ar to mēs strādājam roku rokā autotransporta direkciju. Viņiem tas process kāds divas reizes vismaz ir pārlikts uz priekšu, ja termiņi, diemžēl, ir pagarināti.
Liepājā ir tramvajas, lielie un mazie autobusi, tāpēc nepieciešams, lai norēķina kārtība visur ir vienāda, kā tas ir šobrīd ar biļetēm. Vienotas sistēmas ieviešana ļaus daudz ērtāk identificēt tos cilvēkus, kuriem pienāks atvieglojumi. Skaidro Liepājas domas priekšsēdētājs Jānis Vilnītis.
Ja šis modelis tiks sakārtots, viņš ir universāls. Pirmkārt, ja pura norēķina karte, otrkārt persona identifikācija, uzreiz pēc personas identificējot viņu tiek piemērots viss atlaids, piemēram, skolēna atlaidi, piemēram, 3+ ģimenes karts atlaidi vai invalīda atlaidi vai Černobils avārijas saka likvidēšanas šī atlaida, kas pienākās. Var cikot, mums uzreiz tā sistēma ir gan universāla, gan elastīga, un tad nav tāds, jāmokās.
Šādas mūsdienīgas sistēmas ieviešana nebūtu nav vienkārši, skaidro Liepājas domas pārstāvis Mārtiņš Tīdens.
Sistēmas tā komplicētība ir tajā, ka sistēmai ir jāmāk piemērot valsts un pašvaldības noteikti atvieglojumi. Un tātad šobrīd valsts pusē tiek izstrādāta platforma AVIS, tā ir vienotā atvieglojuma sistēma valstī, un arī autotransporta direkcija ir savu atvieglojumu sistēmu, kas paredzēta cilvēkiem ar invaliditāti. Un tātad mūsu mērķis ir, lai cilvēki varētu norēķināties jebkādā sev ērtā pieņemamā veidā ar karti, ar telefonu, izmantojot pilsētas aplikāciju, kas drīzumā tiks palaista pirmā kārta, kurā iekšā būs arī maršrutu plānotājs un varēs redzēt sabiedriskā transporta kustību. Un lai to visu labi uztaisītu, ir nepieciešams tagad tiek strādāts pie specifikācijas izveides, un tad tiks sludināts iepirkums.
Jaunā norēķina sistēma tiks ieviesta pakāpeniski, pārliecinoties, kā tā strādā un kādi nepieciešami uzlabojumi, kā norēķināšanās notiks pārejas periodā un kā darbosies speciāli mobilajos tālruņos veidotā Liepājnieku aplikācija, skaidro Liepājas sabiedriskā transporta aģentūras direktors Olevs Zutis.
Kur tātad ar mobilo tālruni internetā jūs viegli varat iegādāties vēlamo savu biļetes veidu un tātad iekārtot sabiedriskā transporta līdzeklī, atkal validējot šo te jau telefonu izmantojot NFC sistēmu, jūs aktivizējat šo braucienu un tas viss notiek. Un tādā veidā pakāpeniski tātad visām grupām, cilvēku grupām, kas lieto dažādu veidu biļetes atvieglojums, viņiem būs viegli izmantot šo te Liepājas sabiedriskā transporta sistēmu. Pārejas periodā es gribu uzsvērt vēl, tad saglabāsies arī šīs te papīra formas biļetes, kuras lietosim tik ilgi, kamēr mēs sapratīsim, ka visas sabiedrības grupas ir apgūvušas jauno sistēmu, un tad arī mēs pilnībā atteiksimies no šīm te papīra biļetēm.
Plānots, ka jau gada nogalē varētu notikt jaunās norēķina sistēmas ieviešana. Galtermiņš ir 2023. Gads. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.